Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terestrial dalam bahasa Indonesia, edisi Jumat 9 November 2018. Anda dapat mendengarkan siaran terestrial kami melalui shortwave di 3325 kHz, streaming di www.voinews.id/indonesian, atau melalui aplikasi RRI Play pada Android Anda. Saya Ihsan akan menemani Anda selama 60 menit ke depan, dan tentunya dengan program-program yang telah kami siapkan. Kami akan mengawali siaran kami dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar, hari ini dalam sejarah dan Indonesiaku. Selanjutnya, kami telah menyiapkan program Pesona Indonesia yang dirangkaikan dengan warna-warni, dan kami akan menutup siaran kami dengan program Pelangi Nada. Baik pendengar, langsung dari studio di Jakarta, inilah Voice of Indonesia. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden RI beri gelar pahlawan kepada 6 tokoh. Presiden RI akan hadiri KTT ASEAN ke-33 di Singapura. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh di Istana Negara Jakarta Kamis. 6 tokoh tersebut adalah almarhum Abdurrahman Baswedan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, almarhum Agung Hajah Andi Depu dari Provinsi Sulawesi Barat, almarhum Depati Amir dari Provinsi Bangka Belitung, almarhum Kasman Singodimejo dari Provinsi Jawa Tengah, almarhum Insinyur H. Pangeran Muhammad Nur dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan almarhum Brigjen Kiai Haji Syam'un dari Provinsi Banten. Acara penganugerahan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2018. Tokoh almarhum Abdurrahman Baswedan yang merupakan kakek dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan tokoh yang memperjuangkan integrasi keturunan Arab menjadi bangsa Indonesia. Sedangkan tokoh almarhumah Agung Hajah Adi Dempo adalah perempuan yang telah memberikan dedikasi serta loyalitas yang tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Presiden RI Joko Widodo akan menghadiri sesi pleno dari Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau KTT ASEAN ke-33 pada 13 November di Sun City, Singapura. Ia akan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Direktur Kerjasama Eksternal ASEAN Kementerian Luar Negeri Beni Siahaan kepada media di Jakarta, Kamis 8 November mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan berbagai pandangan Indonesia dalam sesi tersebut, di antaranya mengenai krisis di kawasan, termasuk krisis kemanusiaan di Rakhine State.
Untuk pada tanggal 13 Novembernya, itu merupakan sesi pleno ya. Di situ Presiden akan menyampaikan pentingnya ASEAN sebagai sebuah keluarga, terutama menghadapi krisis yang terjadi di kawasan. Kedua juga, ASEAN siap membantu Myanmar untuk selesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine State. Juga mengenai konsep Indo-Pasifik. Untuk KTT kali ini ada sekitar 7 outcome ya, yang akan disahkan ya.
Menurut Beni Siahaan, 7 outcomes yang akan dihasilkan tersebut antara lain, kerangka Smart Cities yang diajukan Singapura, deklarasi ASEAN untuk mendukung lapangan kerja yang inklusif dan setara, pernyataan bersama mengenai perubahan iklim, dan deklarasi untuk panduan asistensi kekonsuleran. Sementara itu, pada tanggal 14 November akan ada pertemuan ASEAN dengan negara-negara mitranya, yaitu pertemuan ASEAN Australia, ASEAN China, ASEAN Rusia, dan ASEAN Jepang. Adapun pada tanggal 15 November akan diadakan pertemuan ASEAN Amerika Serikat dan ASEAN Plus 3 serta Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur atau East Asia Summit. Dalam pertemuan ASEAN Rusia nanti, Indonesia akan bertindak sebagai koordinator dan Presiden Joko Widodo akan menyerahkan ASEAN Common Statement yang berisi pandangan-pandangan negara ASEAN terhadap Rusia. Indonesia akan membawa beberapa isu penting, salah satunya yaitu isu Indo-Pasifik dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan Konferensi Tingkat Tinggi lainnya di Singapura pada pertengahan November ini. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi usai rapat terbatas mengenai persiapan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke KTT ASEAN di Singapura dan KTT APEC di Papua Nugini di kantor Presiden Jakarta Kamis. Lebih lanjut, Retno Marsudi menjelaskan, Indonesia juga memiliki kepentingan dalam hal Regional Comprehensive Economic Partnership guna memfinalisasi konsep kerjasama ekonomi besar antar negara-negara anggota.
Mempresentasikan konsep mengenai masalah Indo-Pasifik. Kalau kita lihat, ini merupakan satu titik di mana di EAS Presiden akan mempresentasikan Indo-Pasifik setelah di dalam beberapa waktu kebelakang, paling tidak selama 1,5 tahun kebelakang, kita sudah melakukan konsultasi secara intensif dengan baik dengan negara anggota ASEAN maupun dengan para mitra ASEAN. Kemudian, dan ini merupakan satu perjalanan dari 2014 pada saat di EAS juga, Presiden mempresentasikan mengenai maritim fulcrum kita. Di situ sudah disebut mengenai masalah Indo-Pasifik dan di sinilah titik Presiden menyampaikan konsep mengenai masalah Indo-Pasifik.
KTT ASEAN akan dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 15 November 2018, sedangkan KTT APEC akan dilaksanakan di Papua Nugini pada tanggal 16 hingga 18 November 2018. Di sela-sela KTT tersebut akan dilaksanakan pula pertemuan antara ASEAN dengan negara-negara sahabat ASEAN, antara lain Jepang, Cina hingga Rusia. Khusus untuk pertemuan antara ASEAN dan Rusia, Indonesia akan bertindak sebagai koordinator pertemuan dan akan membahas kerjasama antara ASEAN dan Rusia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan, Nimade Ayu Martini, tengah melakukan putaran kedua Perundingan Preferential Trade Agreement, IMPTA, pada Kamis 8 November di Maputo, Mozambik. Kepada RRI World Service Voice of Indonesia, Kamis ia mengatakan, perundingan ini merupakan tindak lanjut dari perundingan pertama yang telah berhasil diselesaikan pada Juni lalu. Ia mengharapkan pertemuan kedua ini dapat menyelesaikan isu-isu substantif dan pada akhir tahun dapat segera dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Perjanjian ini akan menurunkan atau menghapuskan tarif biaya masuk sejumlah produk yang menjadi kepentingan kedua negara.
Kita memilihnya bukan FTA, ya, bukan Free Trade Agreement atau bukan SEPA, ada lagi istilahnya Comprehensive Economic Partnership Agreement, tapi yang kita putuskan adalah PTA, Preferential Trade Agreement. Artinya hanya beberapa produk saja yang kita berikan preferensial atau perlakuan istimewa. Jadi kenapa? Untuk mempercepat. Kemudian untuk lebih realistik juga. Jadi kalau negaranya masih baru hubungannya begitu, tapi potensinya ada, kita lakukan seperti ini. Nah, dengan Mozambik ini kita memutuskan, kita berdua ya, memutuskan 100 produk aja dulu, begitu ya, tarif lines namanya. Nah, itu yang kita lakukan, jadi lebih cepat begitu. Makanya setelah dua kali berunding, udah kelihatan ada ujung atau prospek baik lah untuk bisa selesai, gitu Mbak.
Oke. Nibande Martini lebih lanjut menjelaskan, peningkatan akses pasar ke wilayah non-tradisional khususnya Afrika menjadi salah satu fokus kebijakan Presiden Joko Widodo dalam rangka mendorong ekspor nasional. Mozambik memiliki potensi pasar yang besar karena dapat dijadikan hub masuknya produk Indonesia ke kawasan Afrika, khususnya kawasan Afrika bagian selatan. Di sana masih banyak potensi produk yang belum tergali dengan maksimal. Di samping itu, negara ini menghasilkan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri di Indonesia. Menurutnya, produk potensial Indonesia yang bisa diekspor ke Mozambik adalah CPO dan turunannya, fatty acid dan sabun. Menurutnya, ekspor sabun asal Indonesia sangat diminati di negara-negara Afrika. Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan UNESCO menggelar UNESCO Most Academy di Pekanbaru, Riau. Spesialis program untuk Unit Pengetahuan Sosial dan Humaniora UNESCO Jakarta, Irakli Kodeli mengatakan, pertemuan ini diselenggarakan secara khusus untuk membahas penanganan kabut asap. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan UNESCO mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam menangani kabut asap dan akibat buruk yang dihasilkannya. Hal itu disampaikan spesialis program untuk Unit Pengetahuan Sosial dan Humaniora UNESCO Jakarta, Irakli Kodeli, Kamis di Pekanbaru, Riau, saat membuka Forum Akademi Manajemen Transformasi Sosial UNESCO atau UNESCO Most Academy. Irakli mengatakan kabut asap bukanlah merupakan permasalahan kecil yang dapat ditangani dengan langkah penyelesaian mudah, namun merupakan hal kompleks yang membutuhkan upaya penanganan yang menyeluruh. Terkait hal ini, Irakli mengatakan bahwa dibutuhkan pendekatan keilmuan, kebudayaan, dan ekonomi untuk menjelaskan kompleksitas penanganan kabut asap yang terjadi di berbagai belahan dunia. Selain itu, menurutnya aspek ilmu pengetahuan dan budaya juga dapat memberikan masukan yang utuh kepada pemerintah untuk dapat menentukan langkah-langkah penanganan kabut asap yang terjadi.
That's why in this project...
Itulah mengapa dalam kegiatan ini kami ingin melihat pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi dari kompleksitas ini. Kami ingin memahami kompleksitas dari kabut asap, dampaknya, hubungan sebab akibat yang dimiliki dengan masyarakat yang terlibat. Ketika Anda telah memiliki pengetahuan tentang hal itu, Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik sebagai pemerintah tentang apa yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada solusi yang sederhana. Ada banyak kepentingan yang bermain ketika kita bicara mengenai polusi kabut asap. Kita harus tahu apa saja kepentingan itu dan kita harus memiliki bukti ilmiah untuk dapat membuat keputusan yang optimal. Lebih lanjut, Irakli Kodeli menyebut, saat ini polusi asap telah menjadi perhatian bagi negara-negara di seluruh dunia. Bukan hanya bagi negara yang rentan mengalami kebakaran hutan, namun juga negara lain yang kerap terdampak polusi asap. Hal ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan serius kabut asap. Di sisi lain, Irakli mengatakan masih ada jarak yang menjauhkan antara aspek ilmu pengetahuan dan pengambilan keputusan di tataran pemerintah. Hal ini menurutnya kerap disebabkan oleh faktor eksternal yang menjadikan penanganan polusi asap tidak maksimal. Andi Ramdoni melaporkan.
Kapal Perang Republik Indonesia KRI Usman Harun 359 menuntaskan misi perdamaian di Timur Tengah. Mereka tergabung dalam Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda 28J Unit Nation Interim Force in Lebanon UNIFIL. Panglima Komando Armada Pangko Armada 2, Laksamana Muda Laksda TNI Mintoro Liyolanto menyambut kedatangan awak kapal yang dikomandani oleh Kolonel Laut Ahlan Dahlan di Surabaya Kamis 8 November. Ia mengucapkan terima kasih kepada Komandan KRI Usman Harun yang sudah membawa kembali seluruh pasukan ke Indonesia dengan selamat. Satgas Maritim TNI Konga 28J UNIFIL berjumlah 100 prajurit yang terdiri atas 94 pengawak KRI Usman Harun, 1 perwira intelijen, 1 perwira psikologi, 1 dokter militer, 1 perwira penerangan, 1 kopaska, dan 1 penyelam TNI AIL telah menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah sejak 23 September 2017 hingga 30 September 2018. Sementara itu, Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda Mintoro mengatakan seluruh pasukan Satgas Maritim TNI Konga 28J UNIFIL yang bertugas di Lebanon selama setahun telah mengemban tugas negara dengan baik. PT Industri Kereta Api INKA akan menjajaki kerjasama investasi kereta barang di Filipina, Senegal, dan Meksiko karena potensi pendapatannya sangat menjanjikan dibandingkan hanya menjual sarana kereta api. Direktur Utama Budi Noviantoro saat peninjauan ke pabrik INKA di Madiun Kamis mengatakan pihaknya menawarkan tidak beli keretanya melainkan profit sharing 10% atau 15%. Menurutnya potensinya akan lebih besar dibanding dengan jual putus. Budi menjelaskan Filipina tengah membangun infrastruktur pengangkutan barang berbasis rel dari pelabuhan kering dry port ke Manila port dengan jarak 52 km dan potensi volume angkutnya 200.000 sampai 250.000 per tahun. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you.
komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Perubahan Politik Australia di Pasifik bersama saya, Dalapane. Dalam periode pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison, Australia nampaknya lebih membuka diri dengan tetangganya di Pasifik ketimbang rejim sebelumnya. Salah satu yang mendorong hal ini adalah sikap oposisi Australia yang lebih proaktif dengan kawasan Pasifik. Apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintahan Scott Morrison untuk mendekatkan diri dengan kawasan Pasifik Barat Daya ini adalah dengan menggelontorkan dana 2 miliar dolar Australia, setara dengan 20 triliun rupiah. Jika berhitung rugi laba, sebenarnya Australia tidak mendapatkan keuntungan finansial yang besar dengan menanam modal sebesar ini. Tetapi Scott Morrison dalam sebuah pidato hari Kamis mengatakan Australia memiliki kepentingan abadi negara kanguru kepada kawasan yang aman secara strategis, stabil secara ekonomi, dan berdaulat secara politik. Ketiga hal ini menjadi pemikiran Australia sejak China mulai mendekati kawasan ini. China mulai pamrih dalam hal ini. Dengan masuknya pengaruh China ke kawasan, menurun pulalah dukungan kepada Taiwan. Beberapa negara di Pasifik mendukung Taiwan. Taiwan yang tidak ingin kehilangan pendukung Pasifiknya berlomba pengaruh dengan China setelah Taiwan kehilangan dukungan dari Fiji yang memilih menutup hubungan dengan Taipei dan membuka pintu hubungan dengan China. Namun pengaruh itu membuat Australia tidak nyaman. Kubu oposisi Australia yang khawatir penguatan pengaruh itu lebih dahulu merencanakan proposal penguatan pengaruh Australia. Alih-alih segera menggelontorkan dana ke kawasan, ternyata Australia dan China sendiri menghadapi masalah investasi. Menteri Perbendaharaan Negara atau Treasurer Josh Frydenberg menyatakan akan memblokir upaya China mengambil alih bisnis pipa gas di Australia sebesar 13 miliar dolar Amerika. Ada kekhawatiran pemilikan asing di sana. Selain itu, Australia juga melarang keterlibatan Huawei dalam pembangunan jaringan 5G atau generasi kelima karena alasan keamanan nasional. Saat ini rivalitas keduanya dalam merebut pengaruh kawasan hendaklah dengan tetap mempertahankan Pasifik yang damai. Kita perhatikan apakah kedua negara akan merebut simpati negara-negara Pasifik dengan cara yang elegan. Jawabnya mungkin ada di KTT APEC pekan mendatang di Papua New Guinea. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, berjumpa kembali dengan kabar hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 9 November 1953, Kamboja merdeka dari Perancis. Kerajaan Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan 14. Menjelang kemerdekaannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak membantu negara Kamboja ini. Pada tahun 1863, Raja Norodom yang dilantik oleh Thai mencari perlindungan kepada Perancis. Pada tahun 1867, Raja Norodom menandatangani perjanjian dengan pihak Perancis yang isinya memberikan hak kontrol Provinsi Batambang dan Sipreap yang menjadi bagian Thai. Akhirnya, kedua daerah ini diberikan pada Kamboja pada tahun 1906 pada perjanjian perbatasan oleh Perancis dan Thai. Kamboja dijadikan daerah protektorat oleh Perancis dari tahun 1863 sampai dengan 1953 sebagai daerah dari koloni Indochina. Setelah penjajahan Jepang pada 1940-an, akhirnya Kamboja meraih kemerdekaannya dari Perancis pada 9 November 1953. Kamboja menjadi sebuah kerajaan konstitusional di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk. Kami beralih ke tanggal 9 November 1989, tembok Berlin dibuka oleh pemerintah Jerman Timur. Tembok Berlin adalah sebuah tembok pembatas yang dibangun oleh Republik Demokratik Jerman, Jerman Timur, yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur, serta daerah Jerman Timur lainnya. Tembok ini mulai dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961. Pada tahun 1989, ada perubahan politik radikal di kawasan Blok Timur yang berhubungan dengan liberalisasi sistem otoritas di Blok Timur dan juga mulai berkurangnya pengaruh Uni Soviet di negara-negara seperti Polandia dan Hungaria. Setelah kerusuhan sipil selama beberapa minggu, pemerintah Jerman Timur mengumumkan tanggal 9 November 1989 bahwa rakyat Jerman Timur boleh pergi ke Jerman Barat dan Berlin Barat. Maka kerumunan orang Jerman Timur pun menyeberangi dan memanjat tembok itu, diikuti pula dengan warga Jerman Barat di sisi lain untuk merayakan atmosfer kebebasan. Beberapa minggu kemudian, euforia publik dan pemburu souvenir akhirnya meretakkan bagian-bagian tembok itu. Sebagian besar tembok tersebut juga dihancurkan oleh pemerintah menggunakan alat berat. Kejatuhan dari tembok Berlin akhirnya membuka jalan terbentuknya reunifikasi Jerman 3 Oktober 1990. Kami akhiri tanggal 9 November 1989, Sarwo Edi Wibowo, Panglima RPKAD, sekarang Kopassus, meninggal dunia. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo adalah seorang tokoh militer Indonesia. Ia adalah ayah dari Kristiani Herawati, ibu negara Republik Indonesia yang merupakan istri dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan gerakan 30 September dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau disebut Kopassus pada saat ini. Selain itu, ia pernah menjabat juga sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri. Sarwo Edi Wibowo meninggal di Jakarta 9 November 1989 pada umur 64 tahun. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan pameran industri pertahanan kembali digelar. Wakil Presiden RI Yusuf Kalla membuka pameran internasional bidang teknologi industri pertahanan Indo Defense 2018 Expo and Forum di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 7 November. Pada pameran ini, sejumlah produk industri pertahanan dipamerkan seperti senapan dan pesawat tanpa awak atau drone. Puluhan negara dan industri pertahanan internasional ambil bagian dalam pameran ini. Dalam sambutannya, Yusuf Kalla seperti dirilis Antara mengatakan pameran internasional tersebut memberikan pengetahuan baru bagi Indonesia dan negara peserta lain untuk mengerti perkembangan alat utama sistem persenjataan alutsista. Yusuf Kalla mengatakan ketahanan dan keamanan menjadi hal penting untuk dimiliki sebuah negara, sehingga angkatan bersenjata wajib menjaga dua hal tersebut. Karena negara membutuhkan pertahanan dan keamanan, maka dia harus mempunyai angkatan bersenjata. Karena mempunyai angkatan bersenjata, dia harus mempunyai senjata. Dia harus mempunyai peralatan yang disiapkan untuk itu, kata Yusuf Kalla. Penyelenggaraan Indo Defense yang ke-8 tahun ini juga menjadi ajang diplomasi pertahanan Indonesia untuk meningkatkan perdamaian dan kemakmuran dunia. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Indo Defense tahun 2018 sebanyak 867 perusahaan industri alutsista dari 60 negara, diantaranya Australia, Yunani, Slovakia, Arab Saudi, dan Jepang. Sebanyak 30 negara hadir sebagai negara pavilion, termasuk Indonesia. Perusahaan asing yang turut hadir dalam Indo Defense 2018 antara lain Rheinmetall, Nexter, Rotets, Turkish Aerospace Industry, INS, Polis, Armenen Group, dan SVOS. Pameran alutsista tersebut berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta selama 4 hari sejak Rabu hingga Sabtu 10 November. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ria Mizat Ryakudu mengatakan sebanyak 10 delegasi setingkat menteri menghadiri acara tersebut. Ia berharap acara ini menjadi ajang promosi bagi industri pertahanan di Indonesia. Ria Mizat Ryakudu bangga dengan penyelenggaraan pameran sekali 2 tahun ini. Indo Defense Expo and Forum merupakan pameran industri pertahanan terbesar di Asia Tenggara. Pameran ini bahkan masuk dalam kalender pameran pertahanan dunia. Pameran industri pertahanan ini dilaksanakan berbarengan dengan pameran kedirgantaraan dan helikopter dan pameran kemaritiman. Dalam kesempatan ini, 14 perusahaan yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis BUMNIS Indonesia menandatangani nota kesepahaman MOU. Berbagai rencana strategis diagendakan oleh perusahaan plat merah dengan berbagai institusi. Koordinator BUMNIS Indonesia, Bayu Wijaksono, mengatakan MOU yang ditandatangani oleh pimpinan dari BUMNIS Indonesia beserta perusahaan rekanan bisnisnya ini merupakan langkah awal meningkatkan sinergi melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka sinergi perusahaan. Rencana sinergi itu diawali dengan penandatanganan MOU antara Cluster National Defense and High-Tech Industry NDHI dengan Tentara Nasional Indonesia TNI. Demikian Indonesiaku kali ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita dibacakan oleh Sri Unun. Presiden Joko Widodo menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh di Istana Negara Jakarta Kamis. Presiden RI Joko Widodo akan menghadiri sesi pleno dari Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau KTT ASEAN ke-33 pada 13 November di Sun City, Singapura. Indonesia akan membawa beberapa isu penting, salah satunya yaitu isu Indo-Pasifik dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan Konferensi Tingkat Tinggi lainnya di Singapura pada pertengahan November ini. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Nima De Ayu Martini tengah melakukan putaran kedua perundingan Preferential Trade Agreement IMPTA pada Kamis 8 November di Maputo, Mozambik. Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO menggelar UNESCO Most Academy di Pekanbaru, Riau. Kapal Perang Republik Indonesia KRI Usman Harun 359 menuntaskan misi perdamaian di Timur Tengah. Mereka tergabung dalam Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda 28J Unit Nation Interim Force in Lebanon, UNIFIL. PT Industri Kereta Api INKA akan menjajaki kerjasama investasi kereta barang di Filipina, Senegal, dan Meksiko karena potensi pendapatannya sangat menjanjikan dibandingkan hanya menjual sarana kereta api. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami melalui streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi Roah Segara. Tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, mayoritas masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan. Karena itu, tidak heran jika ada beragam tradisi yang banyak berkaitan dengan profesi masyarakat tersebut. Misalnya, tradisi Roah Segara yang selalu digelar masyarakat Lombok. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat nelayan di desa Kuranji Dalang kepada Allah atas hasil laut yang melimpah. Roah Segara diselenggarakan setiap bulan Muharram dalam penanggalan Hijriah. Tahun ini dilaksanakan di Pantai Kuranji, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. Pendengar, pada tanggal 4 November lalu, ratusan masyarakat nelayan Labu Api memadati Pantai Kuranji untuk menggelar tradisi Roah Segara. Tradisi ini terus mereka lakukan turun-temurun hingga saat ini sebagai bentuk rasa syukur karena telah dijauhkan dari segala macam bentuk musibah. Prosesi Roah Segara dimulai dengan pembacaan Barzanji, Salakaran, Zikiran, dan doa kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan mendoakan dulang panamat atau sesaji untuk dibawa ke bibir pantai. Dulang tersebut kemudian dilarung ke laut. Proses larung tersebut merupakan simbol dari rasa syukur masyarakat nelayan dengan hasil laut yang melimpah. Dalam tradisi Roah Segara, ada beberapa ketentuan adat yang harus dilakukan. Misalnya, nelayan tidak boleh melaut untuk mencari ikan selama 3 hari setelah ritual Roah Segara berlangsung. Ini untuk memberi waktu untuk laut memulihkan diri sejenak setelah selama ini diambil hasilnya oleh nelayan. Jika dilanggar, masyarakat setempat percaya nelayan akan mendapat bencana. Setelah 3 hari, nelayan baru bisa melaut dengan harapan dan semangat baru, yaitu mendapatkan tangkapan yang melimpah. Pendengar, setelah prosesi melarung, masyarakat dan para tamu disuguhkan makanan yang telah didoakan tadi. Mereka juga melakukan tradisi bagi bung atau makan bersama dalam satu wadah besar atau nampan. Makan bersama ini sebagai wujud kebersamaan dan kekeluargaan para nelayan di Pantai Kuranji. Roah Segara kini bukanlah hanya tradisi semata. Tradisi masyarakat Lombok ini terus dilakukan dan dikembangkan agar menjadi salah satu ikon wisata di Lombok Barat. Demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tradisi Roah Segara. Kita berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mahasiswa UGM menang lomba rancang bisnis ramah lingkungan di Seoul. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, mahasiswa Universitas Gajah Mada UGM menjuarai Greenpreneur Competition 2018 yang diselenggarakan Global Green Grow Institute GGGI di Seoul, Korea Selatan pada 29 Oktober sampai 2 November 2018. Kelima mahasiswa ini berhasil memperoleh hadiah pendanaan sebesar $5,000 Amerika Serikat setelah mempresentasikan rancangan bisnis ramah lingkungan mereka kepada para petinggi GGI. Selain tim Indonesia, tim lain yang lolos adalah dari Uganda, Kamboja, dan Maroko. Setelah itu, perwakilan tim diundang ke Korea untuk mempresentasikan ide bisnis di depan petinggi GGGI. Yohanes Susanto, salah satu anggota tim, mengatakan dari total peserta mendaftar terpilih 10 finalis, dan 4 tim diantaranya kemudian diundang melakukan presentasi bisnis di Seoul. Dalam kompetisi ini, tim UGM merancang bisnis produksi pestisida organik. Rancangan bisnis disusun Yohanes bersama Jonathan Ken Sorensen, Muhammad Hafiz Mahdi, Albertus Alpero Tangkilisan, Natalie Gupita Abirama, serta dosen pembimbing Wiratni Budianto. Mereka membawa rancangan bisnis tentang produksi pestisida organik yang lebih tahan hujan dibanding pestisida biasa. Bahan baku pestisida ini diambil dari hasil penyulingan yang tidak lagi terpakai. Selain memperoleh modal bisnis dengan jumlah tidak sedikit, dalam kompetisi ini para peserta juga diberikan kesempatan mempelajari berbagai strategi untuk mengembangkan usaha melalui kegiatan pendampingan dari para pakar yang telah dipilih GGGI. Pendengar, lomba rancang bisnis ramah lingkungan ini agak berbeda karena ada mentoring selama 10 minggu. Mentoring dari GGGI memberikan pengetahuan bagaimana memasarkan dan memulai suatu bisnis. Setiap minggu juga ada penugasan yang harus dikumpulkan. Penugasan ini berupa survei pasar, perencanaan finansial, hingga analisis dampak sosial dan ekonomi. Berbekal pengetahuan serta modal dari kompetisi ini, para mahasiswa kemudian akan mempersiapkan berbagai langkah untuk memulai serta mengembangkan bisnis mereka yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi sekaligus memberi dampak positif bagi kelestarian lingkungan. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Mahasiswa UGM Menang Lomba Rancang Bisnis Ramah Lingkungan di Seoul. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Ihsan dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, saya hadirkan lagu-lagu masyarakat dari ujung timur Indonesia, tepatnya dari daerah Papua. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 3325 kHz, live streaming di voinews.id/indonesian atau melalui aplikasi RRI Play di telepon seluler Anda. Mengawali Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu berjudul Wampasi Wambarek yang dinyanyikan oleh Trio Ambisi. Lagu ini merupakan salah satu lagu khas suku Biak, salah satu kelompok masyarakat Papua yang hidup dan tinggal di Kabupaten Biak Numfor. Pendengar, inilah lagu Wampasi Wambarek.
Love.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Wampasi Wambarek. Lagu Wampasi Wambarek bercerita tentang kehidupan di mana ada saatnya untuk pergi merantau dan ada saatnya pula untuk kembali pulang. Kisah kehidupan diilustrasikan melalui kisah burung camar yang terdapat dalam lirik-lirik lagu ini. Lagu masyarakat Biak ini bertempo sedang dan musik yang enak didengar. Pendengar, lagu dari daerah Papua yang lainnya segera hadir ke ruang dengar Anda, yakni berjudul Bin Yedi. Lagu yang dinyanyikan oleh Anna Frey Singers bercerita tentang seorang yang dikecewakan oleh sang kekasihnya. Cinta suci yang sepertinya ingin diwujudkan bukannya membenci atau mengutuk sang kekasih, akan tetapi ia justru berdoa agar Tuhan selalu menyertai setiap langkah kekasihnya tersebut. Mari dengarkan lagu berjudul Bin Yedi berikut ini.
Sepi begini ku duduk dalam keheningan, terpintas wajahmu terbayang, tak kusangka hatiku menangis. Fazes maya cara que suaru será ina dinhe di ya suara o kaku kembali, namun semua telah berlalu. Oh, kan kune sine kuke suaru seriena yuara ya suara au bina yedi imbape ya bon ya berari. Berdoa saya,
semoga
pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Bin Yedi. Lagu ini merupakan lagu masyarakat Biak, Papua. Sesuai lirik-liriknya yang sedih, musik lagu ini pun bertempo lambat. Mengakhiri Pelangi Nada daerah kali ini, akan hadir lagu berjudul Rasine Ma Rasine. Lagu yang dinyanyikan oleh Trio Ambisi ini diciptakan oleh Wem Musido. Lagu yang menceritakan kehidupan masyarakat Manokwari bertempo sedang, sehingga asyik untuk berdendang dan bergoyang. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu hari ini menambah wawasan Anda tentang lagu Indonesia. Saya Ihsan, undur diri dan sampai jumpa.
malam sepi begini ku duduk dalam keheningan.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110. Atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.